kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito pa ang naing balita ngayong 31 at huling araw sa buwan ng Hulyo taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, bagong mga paghigpit para COVID-19 habang nahihirapan ang Victoria na mapigilan ang pagkalat ng virus. Eleksyon para sa pagkapangulo ng US sa Nobyembre, malamang na ipagpaliban mungkahi ni Donald Trump. At sa balita mula Pilipinas, halos 4,000 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga pangunahing balita, ipinahiwatig ng Pangulo ng US Donald Trump ang malamang na pagkaantala ng presidential election sa Nobyembre sa pagsabing maaaring mahantong sa pandaraya ang postal voting. Sa isang serye ng mga tweet, sinabi ni Trump na maaaring maantala ang halalan hanggang sa maaari nang makaboto ang mga Amerikano nang maayos at ligtas. Sinabi niya na ang postal voting ay gagawin ng halalan sa Nobyembre bilang most inaccurate at fraudulent election in history o pinakahindi husto at mapanlilang na halalan sa kasaysayan at isang malaking kahihiyan sa USA. Nais ng mga estado ng US na gawing mas madali ang pagboto sa pamamagitan ng postal ballot dahil sa COVID-19 pandemic. Sa ilalim ng saligang batas ng US, walang kapangyarihan sa Ginoong Trump na iantala ang eleksyon. Tila tinutukoy naman ng dating Pangulong Barack Obama ang mga tweet ng kasalukuyang Pangulo habang nagsasalita sa libing ng dating congressman at civil rights campaigner John Lewis.
Even as we sit here, there are those in power who are doing their darndest to discourage people from voting by closing polling locations and targeting minorities and students with restrictive ID laws and attacking our voting rights with surgical precision, even undermining the postal service in the run-up to an election.
Bilang tugon sa mga tweets, sinabi ng Republican Senate Majority Leader na si Mitch McConnell sa mga mamahayag na matutuloy ang halalan tulad ng nakaschedule. Sa Australia, sa Victoria, sinimulan ng ipatupad ngayong araw ang mga bagong COVID-19 restrictions habang nahihirapan ang estado na mapigilan ang mga community outbreaks. Hindi napapayagan ng mga tao sa ilang lugar sa regional na Victoria na bumisita sa ibang tao o tumanggap ng bisita sa kanilang mga tahanan. Ang mga lugar na kasama sa mga bagong paghihigpit sa Victoria ngayong araw ay ang mga lugar ng Colac Otway, Greater Geelong, Surf Coast, Moorabool, Golden Plains at ang Borough of Queenscliff local government areas kung saan hindi pwedeng bumisita at tumanggap ng mga bisita sa kanilang mga tahanan. At mula naman sa Lunes, 3 ng Agosto, ang lahat ng tao na nakatira sa Regional Victoria ay kailangan ng magtakip ng mukha o magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasasawing buhay sa Victoria dahil sa virus at kahapon na itala ang dagdag na 13 pagkamatay. 10 sa mga ito ay nakaugnay sa mga outbreaks sa mga aged care homes, habang isang lalaki na nasa edad na 50 mula sa bayan ng Portland sa kanluran ng estado ay namatay kagabi. Ang kanyang pagkamatay ay isasama sa bilang o tala ngayong araw. Sa New South Wales, 3 iba pang lugar ang naidagdag sa listahan ng mga pub, club at restaurant na pinupuntahan o pinuntahan ng mga taong may coronavirus. Isinara ang Harpoon and Hotel Harry sa Surry Hills, Matinee Coffee sa Marrickville at Tan Viet sa Cabramatta para sa paglilinis at contact tracing. Mula naman bukas Sabado, kakailanganin ng magkaroon ng hygiene marshals sa lahat ng gym sa New South Wales upang matiyak na maayos ang paglilinis sa mga equipment at na ipapatupad ang social distancing. Samantala, nagpahayag naman ang kanilang galit at pagkabigo ang nasa 100 kamag-anak ng mga matatandang residente ng mga nursing home na namatay mula sa COVID-19 sa Victoria. Ito ay sa ginanap na isang online na makipagpulong sa aged care minister na si Richard Colbeck. Sinabi ni Ginoong Colbeck sa Channel 9 na ilan sa mga kamag-anak ay nagsalita tungkol sa pagkaantala sa pagkuha ng impormasyon at hindi sinabihan na namatay ang kanilang mga mahal sa buhay.
It was pretty grim. They were obviously upset. They were distressed. But some of them were angry. They were looking for answers about some of the events that had occurred in the facility in the lead up to the outbreak. They wanted to know what their options are now.
Ang tinig ng aged care minister na si Richard Colbeck. Sa balita mula Pilipinas, kinumpirma ng COVID-19 Task Force ang 3,954 na bagong impeksyon kahapon. Ito ang pinakamalaking pagtaas ng bagong kaso sa isang araw na naitala ng Department of Health. Sa mga bagong kaso, 1,320 ay mga fresh cases o bago pa lamang na na-validate, habang 2,634 naman ay mga late cases. Dahil dito, pumalo na sa kabuang 89,374 ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa na may 22,327 na aktibong kaso ayon sa DOH. Naitala din ng DOH ang pinakamalaking bilang ng gumaling sa isang araw, 38,075 ang nakarecover kahapon, may 65,064 na o 65,064 ang kabuang bilang na mga gumaling mula sa sakit. Samantala, 23 pasyente naman ang bagong nasawi, 1,983 na ang kabuang bilang ng mga namatay sa Pilipinas. Sa mga karagdagang balita, kaugnay pa rin ng coronavirus, nagpulong kagabi ang Australian Health Protection Principal Committee at nagbigay ng payo sa mga pinuno ng estado at federal tungkol sa mga karagdagang mahakbang upang mapigilan ang outbreak. Sinuportahan ni Punong Ministro Scott Morrison ang pinakabagong hakbang ng pamahalaang Victoria at sinabi na hindi may iwasan ang pagdaragdag ng mga karagdagang mga paghihigpit at mga limitasyon. Sinabi ng pansamantalang Chief Medical Officer Paul Kelly, isinasaalang-alang ng panel ng mga eksperto ang pinakamahusay na katibayang medikal tungkol sa kung paano masusugpo ang outbreak. Mabilis naman at patuloy ang pagtaas ng kaso ng coronavirus pandemic habang lampas na sa 17 milyon ang pandaigdigang kaso ng COVID-19. Sinabi ng World Health Organization, dapat matutunan ng mundo na mabuhay na mayroong COVID-19. Sa pagsasalita sa isang news conference sa Geneva, sinabi ng WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dapat na maintindihan ng mga kabataan na maaari silang mahawaan at mamatay mula sa virus.
Evidence suggested that spikes of cases in some countries are being driven in part by younger people letting down their guard during the Northern Hemisphere summer. We have said it before and we will say it again. Young people are not invincible.
Kaugnay pa rin ng COVID-19 pandemic, nakita ang masamang epekto sa ekonomiya ng US. Bumagsak ito ng halos 33% sa pagitan ng buwan ng Abril at Hunyo. Ito ang pinakamatinding pagbaba ng ekonomiya mula nang magsimula ang pagtatala ng pamahalaang US noong 1947. Sinabi ng mga ekonomista na nakadagdag sa pagbagsak ang pagbawas sa paggasto sa mga serbisyo tulad ng pangangalaga ng kalusugan. Noong nakarang linggo, higit sa 1.4 milyong Amerikano ang nagpasa ng aplikasyon para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho. Sinabi ng Demokratikong Senador Chuck Schumer, nabigo ang mga Republicans sa pagharap sa mga pangunahing hamon.
Millions of newly unemployed Americans cannot go back to work, cannot afford the rent, cannot put food on the table. Small businesses are waiting to see if the federal loan program that kept them alive will be renewed. Parents are worried sick about their kids returning to school in the fall. State and local governments who fought this disease on the front line when the Trump administration refused to give them help are deep in the red.
Sa Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyara may katumbas sa 71.59 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 21 sentimo o 49 pesos and 21 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 35 piso at 38 sentimo naman o 35 pesos and 38 centavos ang bawat isang Australianong dolyar. Sa balitang sports, sa AFL, tinambakan ng Port Adelaide ang Melbourne Demons. Lamang ito ng 51 points, nanalo ang Port Adelaide sa score na 83-32. Samantala sa Rugby League, nanalo naman ang South Sydney Rabbitohs laban sa St. George Illawarra Dragons 32-24. Dahil sa panalo, balik na ngayon ang South Sydney sa top 8 ng NRL. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa temperatura sa mga pangunahing lugar ngayong Biyernes sa Perth, may panakanakang pag-ulan, 19 degrees. Pareho namang kadalas ay maaraw sa Adelaide, 18, at sa Melbourne, 15 degrees. Bahagyang maulap naman sa Hobart, 16, sa Canberra, maaraw matapos ang kaunting pagyelo sa umaga, 14 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Wollongong, 16 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Sydney, 17. Bahagyang maulap naman sa Newcastle, 17 degrees. Sa Brisbane, kadalas ay maaraw, 22 degree. Sa Cairns, bahagyang maulap, 26 degrees. At sa Darwin, maaraw, 31 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay makulimlim, 30 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga pangunahing ulat ngayong Biyernes ng umaga. Ana Lim Villata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.